Martis caeleps quidagam calendis quid velint flores et agerraturis plena miraris positusque carbo in caespit vivo, docte sermones utriusque linguae voveram dulces epulas ad album libero caprum prope funeratus arboris ictu. Ic dies anno rediunt festus cortico astrictum picedimo bebit amphorae fumum biber institutae consuletullo. Summe maecenas cuvatos amicis hospitis cento et vigiles lucernas perfer in lucem procul omnis esto clamor et ira. Mitte qui vile super urbi curas, occidi daci cotisonis acmen medus infestus sibi luctuosis dissidet armis. Servit Hispanae vetus hostis orae canta per sera domitus catena, iam scutae laxo meditantur arcu cedere campis. Negligens nequa populus laboret, parce privatus nimium caveret, dona praesentis capellaetus orac linguis avera.